το Ιώτα Β' κεφάλαιο στη Γένεση και το 6 εδάφιο. Σελίδα 10, Ιώτα Β' κεφάλαιο, δεξιά στήλη, εδάφιο 6 από τη Γένεση. Και διεπέρασε ο Άβραμ τη γη εκείνη ως του τόπου Σιχέμ έως της Δριός Μορέχ, είδε Χανανέ τότε κατόκουνεν τη γη ταύτη. Και φάνει ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπε, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει τη γη ταύτη. Και ο Κοδόμης εκήθησε αστήριος τον Κύριο στις εφάνεις αυτών. Και εκείθεν μετέβη προς το όρος το κατά ανατολάς της Βεθήλ, και έστε τη σκηνή αυτού έχουν τη Βεθήλ προς δυσμάς και τη γη προς ανατολάς, και ο Κοδόμης εκήθησε αστήριος τον Κύριο και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Και μετεστήνωσε ο Άβραμ οδηπορών και προχωρών προς Μεσυνδρίαν. Είπαμε την περασμένη φορά, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος φανερώθηκε στον Άβραμ όταν βρισκόταν στην Χαράν, μία πόλη στην οποία είχε μετακομίσει μαζί με τον πατέρα του το Θάρα, φεύγοντας από την Ούρ των Χαλδαίων. Για να θυμηθούμε και να προσδιορίσουμε κάπως τα σημερινά δεδομένα, η Ούρ ήταν μία πόλη η οποία σήμερα στο χάρτη θα λέγαμε βρισκόταν στις ακτές του Περσικού κόλπου, στο βόρειο μέρος του Περσικού κόλπου, στη μεριά του Ιράκ και της Περσίας, και περπάτησε περίπου 1500 χιλιόμετρα βόρεια μαζί με τον πατέρα του και μπήκε στη Χαράν. Και αφού πέθανε ο πατέρας του ο Θάρα, του φανερώνει το Κύριος και του είπε να βγει από τη γη του, από τη συγγένειά του και από τον οίκο του πατέρα του, για να τον οδηγήσει σε μια άλλη γη που θα του την έδειχνε ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή η γη είχε άλλη μια απόσταση περίπου 1100 χιλιόμετρα. Συνολικά δηλαδή ο Άβραμ θα έκαμε 2.500 χιλιόμετρα περπατώντας με τα κοπάδια, με τις σκηνές, με όλα τα υπάρχοντα, με τους δούλους, τις δούλες, τα ζώα, για να φτάσει εκεί στην περιοχή που του είπε ο Κύριος. Ένα δύσκολο ταξίδι για εκείνη την εποχή, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ξεκινούσε, αγαπητοί αδελφοί, ένα ταξίδι πίστεως. Γιατί ο Άβραμ εμπιστεύτηκε κατά πάντα τον Θεό. Δεν ήξερε που θα πάει, δεν ήξερε τι θα συναντήσει, αλλά με την πίστη ήταν σαν να έβλεπε μπροστά του τον τόπο όπου ο Κύριος τον οδηγούσε και εμπιστεύτηκε τη ζωή του ολοκληρωτικά στον Θεό, γνωρίζοντας ότι θα του γίνει καλό, γιατί ο Κύριος του είπε θα τον κάνει έθνος μέγα, θα τον ευλογήσει, θα μεγαλύνει το όνομά του, θα μεγαλύνει το όνομα του Αβραάμ και θα είναι σε ευλογία. Και από τότε, αγαπητοί αδερφοί, έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια και μέχρι σήμερα όλος ο κόσμος γνωρίζει για τον Αβραάμ. Και αυτοί που δεν τον ξέρουν ποιος είναι ουσιαστικά έχουν ακούσει το όνομά του. Ότι υπήρχε κάποτε ένας Αβραάμ Εβραίος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα επαληθεύτηκε ο λόγος που του είπε. Θα σε γνωρίσουν και θα δοξάσω το όνομά σου. Θα ευλογήσω αυτούς, λέει, που σε ευλογούν και θα καταραστώ αυτούς που σε καταρώνται. Δηλαδή θα σε διαφυλάξω, αλλά και θα είμαι και μαζί με αυτούς που θα είναι μαζί σου. Αυτά τα λόγια, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι απλά, Να ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν. Δηλαδή ο Θεός, σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή θα τον ακολουθήσει, του δίνει δύναμη, εξουσία, υπόσταση και όσοι τον και όσοι θα είναι μαζί του με τον Αβραάμ θα ευλογηθούν εξαιτίας του. Και αυτά για έναν άνθρωπο. Τι είναι αυτό το οποίο διακρίνει στην καρδιά του? Την πίστη και την αγάπη στο πρόσωπο του Θεού. Και θα ευλογηθούν σε σένα, λέει, όλες οι φυλές της γης. Δηλαδή ο Θεός ξεκίνησε ένα έργο το οποίο θα έχει εξέλιξη και διάρκεια, αγαπητοί αδελφοί. Και μέχρι σήμερα υπάρχει το έθνος του Ισραήλ που ξεκίνησε από τον ένα άνθρωπο, τον Αβραάμ. Μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό το έθνος, το οποίο το δημιούργησε ο Θεός από τον ένα άνθρωπο. Έτσι λοιπόν πήγε στην Χαναάν, προς νότο δηλαδή από την Χαράν, και να έρθουμε να σκεφτούμε, αγαπητοί αδελφοί, σαν να λέγαμε σήμερα, ο Αβραάμ ήρθε στη Μακεδονία παραδείγματος χάρη, την Ευρώπη, να το θέσουμε έτσι για να καταλάβουμε κάπως, και θα περνούσε όλο τον κορμό της Ελλάδος για να φτάσει στην Πελοπόννησο. Αυτή ήταν η πορεία του. Ξεκίνησε από βόρεια, από τη Χαράν, στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας είναι σήμερα η Χαράν και υπάρχει πολύ αυτή σήμερα η Χαράν, και θα κατέβαινε προς τα νότια για να πάει στη γη του Ισραήλ. Και ακόμα νοτιότερα έφτασε στην Αίγυπτο. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι ξεκίνησε να κατέβει από τη Μακεδονία, να περάσει από τη Θεσσαλία, τα ιστερεά Ελλάδα και να φτάσει παραδείγματος χάρη στην Πελοπόννησο. Έρχεται λοιπόν στην περιοχή που λέγεται Σιχέμ, στα βόρεια του Ισραήλ. Και τότε οι Χαναναίοι κατοικούσαν τη γη αυτή και πήγε εκεί πέρα σε μια βελανιδιά και κατασκήνωσε, που το όνομά της περιοχής και της βελανιδιάς ήταν Μορέχ, από κάποιον άνθρωπο που κατοικούσε πριν εκεί. Μορέχ. Σε αυτή την περιοχή, λέει στο 7 εδάφιο, φάνηκε ο Κύριος τον Άβραμ και του είπε: «Στο σπέρμα σου θα δώσω αυτή τη γη». Και εκεί οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο ο Άβραμ στον Κύριο, ο οποίος φανερώθηκε σε αυτόν. Στην πορεία του λοιπόν βλέπουμε τον Κύριο να τον παρουσιάζεται. Είναι ένας τρόπος να τον ενισχύει, να του λέει ότι είμαι μαζί σου, ακολούθησε αυτό το οποίο σου λέω να κάνεις, κάμε το, εκτέλεσέ το, τον ενθαρρύνει και σαν ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του Θεού έρχεται πάντοτε ο Άβραμ σε όλη την πορεία του να οικοδομεί θυσιαστήρια, να θυσιάζει σφαχτά και να εξευμενεί τον Θεό, ο οποίος, και να τον ευγνωμονεί, τον εκάλεσε για να τον ευλογήσει. Η κλίση λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, της πίστεως είναι ανάλογη σήμερα και με τη δικιά μας την πίστη. Διότι και εμείς πιστέψαμε κατά την πίστη του πιστού Αβραάμ. Κατά την πίστη είμεθα απόγονοι και τέκνα πνευματικά του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Ιησού Χριστού, παιδιά και τέκνα της επαγγελίας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και να θυμηθούμε ότι καλεστήκαμε να πάμε σε μια ουράνια γη, την άνω γη της ευλογίας και της επαγγελίας, τη γη του ουρανού. Όπως ο Αβραάμ δεν γνώριζε τη γη Χαναάν, που ήτανε, πώς ήτανε, τι γινόταν εκεί, και εμείς δεν γνωρίζουμε πώς είναι η βασιλεία των ουρανών. Έτσι δεν είναι? Αλλά επειδή μας είπε ο Κύριος, αν με ακολουθήσεις, τον καθένα μας προσωπικά, με κλίση Αγία, θα σου χαρίσω μία γη ουράνια και ευλογημένη, να ζήσει όμως τους αιώνες των αιώνων μαζί μου, έτσι και εμείς δεχόμενοι το λόγο αυτό με την πίστη, ακολουθούμε και πορευόμεθα για τα μη βλεπόμενα, για τα άφθαρτα και τα αιώνια. Ξέρουμε που θα πάμε? Ξέρουμε τι είναι εκεί? Όχι. Αλλά πιστεύουμε σε ποιον? Σε αυτόν ο οποίος μας εκάλεσε. Και ακολουθούμε πιστά αυτόν ο οποίος μας φανερώνεται με πολλούς τρόπους στη ζωή μας. Για να μας ενισχύει. Μας μιλάει με το Πνεύμα του το Άγιο που έδωσε να κατοικεί μέσα μας. Μας φανερώνεται με πολλούς τρόπους. Με ενύπνια, με οράστης, με προφητείες, μέσα από το Λόγο, με τη φωνή Του, μέσα από οδηγίες διαφόρων τρόπων, με ενεργήματα στη ζωή μας και με θαύματα. Με τα πάντα ο Θεός μας περιβάλλει και μας οδηγεί, κάνοντας αισθητή την παρουσία Του. Και σαν άλλοι πιστοί όπως ο Αβραάμ, και εμείς έχουμε οικοδομήσει τα πνευματικά μας θυσιαστήρια, όπου και αν βρισκόμαστε. Οικοδομήσαμε ένα θυσιαστήριο εδώ στο Χαϊδάρι, στο δάσος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι εδώ μπορεί και πρέπει να δοξάζει το όνομα του Κυρίου. Γιατί θέλουμε οι άνθρωποι γύρω να γνωρίσουν ότι εδώ είναι ένας τόπος αναπαύσεως και δοξολογίας του Θεού. Είναι ένας τόπος που μπορεί να έρθει εδώ κάθε άνθρωπος να προσφέρει την πνευματική του θυσία ενώπιον του Θεού και να δείξει την ευγνωμοσύνη του και την αγάπη του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αποδεχόμενος τη θυσία στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε άλλο σημείο της περιοχής μας υπάρχει άλλη εκκλησία. Σε άλλα σημεία της Ελλάδος υπάρχουν εκκλησίες. Σε άλλα σημεία του κόσμου υπάρχουν εκκλησίες. Και εκεί κατοικούν άνθρωποι πίστεως, ομολογώντας το όνομα του Θεού, και έχουν οικοδομηθεί πνευματικά θυσιαστήρια, όπου γίνονται προσευχές για να προσέρχονται οι άνθρωποι να έρθουν σε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό λοιπόν έκαμε και ο Αβραάμ, και αυτό εμείς κάνουμε σήμερα δια της πίστεως. Όταν διαβάζουμε λοιπόν τις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, αδελφοί, παραδειγματιζόμεθα από αυτούς τους ανθρώπους, από τους οποίους όμως δεν διαφέρουμε. Όπως λέει και κάποια στιγμή σε επιστολές, ίδιοι με αυτούς τους ανθρώπους, πειραζόμεθα όπως και αυτοί πειράχτηκαν, δοκιμαζόμαστε όπως και αυτοί δοκιμάστηκαν, δοκιμάζεται η πίστη μας και η αγάπη μας όπως και αυτόν, και απολαμβάνουμε κάτι τι περισσότερο όμως, ανήκοντας στην περίοδο της χάριτος, πιο άμεση και μεγαλύτερη ευλογία από αυτή που έλαβαν αυτοί οι πιστοί άνθρωποι, εξαιτίας του το Πνεύμα του Θεού κατόκισε μέσα μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι σε μια άλλη οικονομία, σε μια άλλη εποχή, μας γίνονται παραδείγματα, γιατί δεν γνώριζαν τον Ιησούν Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο, γνώριζαν μόνο τον έναν και μόνο Θεό και έμειναν πιστοί σύμφωνα με την περίοδο της οικονομίας που ζήσανε στον Θεό ο οποίος τους αποκαλύφθηκε και ήσαν ακέραιοι και άμεμπτοι σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής τους, γιατί τον αγάπησαν, και εμείς βλέποντας τη ζωή τους και την αγάπη τους ερχόμεθα να παραδειγματιστούμε για να ζήσουμε την ανώτερη ζωή που μας χάρισε ο Χριστός αυτή την περίοδο της χάριτος, αφού μας έδωσε τον καθένα μας χώρια να ζει μέσα του το Πνεύμα του Θεού. Άρα έμεθα μακάρι, αγαπητοί αδελφοί, για όλες τις ευλογίες αυτές που έχουμε λάβει αυτό τον καιρό. Και είμαι θα μακάρι, διότι ακολουθούμε την πορεία την πνευματική που μας χαράζει ο Κύριος και θα απολαύσουμε το μισθό μας. Έτσι λοιπόν, ο Αβραάμ πηγαίνει στην περιοχή αυτή του Σιχέμ και από εκεί και πέρα πηγαίνει προς το όρος που βρίσκεται, λέει, μεταξύ Βεθήλ και Γε, μια άλλη περιοχή, και εκεί οικοδομεί ένα άλλο θυσιαστήριο και επικαλείται το όνομα του Κυρίου. Και μετεσκήνωσε, λέει ο Άβραμ, ο διπορών και πηγαίνοντας προς τον νότο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι έχει φτάσει στην Αττική από τη Μακεδονία. Περπατάει αυτή την πορεία, αυτή τη ραχοκοκαλιά πηγαίνει της γης του Ισραήλ, όπου κατοικούν οι Χαναναίοι. Και όπου πηγαίνει, στην θυσιαστήριο και ρωτάνε, ποιος είναι αυτός? Ένας Σύριος που ήρθε από τα βάθη της Ανατολής. Αλλά είναι πιστός στο Θεό. Αγαπάει το Θεό του ουρανού πολύ. Και είναι μια ζωντανή μαρτυρία ότι υπάρχει ο Θεός στον ουρανό εν μέσω των πολυθεϊστικών και ειδωλολατρικών θρησκειών, όπου οι άνθρωποι της Χαναάν λατρεύουν με τη θρησκεία τη δικιά τους, την προσωπική ο καθένας. Πολυθεϊστές και ειδωλολάτρες. Και ανάμεσά τους περπατάει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εγώ αγαπάω και πιστεύω τον Θεό του ουρανού, ο οποίος με κάλεσε να φύγω από την περιοχή που έμενα και τον ακολουθώ εκεί που με οδηγεί, γιατί θέλω να μείνω πιστός και να επακούσω στο λόγο του. Είναι μια ζωντανή μαρτυρία, Μια μαρτυρία ανάλογη έχουμε και εμείς σήμερα. Μας ρωτάνε οι άνθρωποι, τι κάνετε εκεί σε αυτή την εκκλησία, στο εμπορικό κέντρο, Εκεί πέρα συναθριζόμεθα και δοξάζουμε το όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Γιατί έχουμε μία προσδοκία ότι σε λίγο θα βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί σε λίγο θα μας πάρει ο Κύριος κοντά Του. Διότι μας έδωσε επαγγελία ότι θα μας κληροδοτήσει μία αιώνια γη, όπου θα ζούμε στην αιώνια χαρά και στην αιώνια ειρήνη, μακριά από τα βάσανα του κόσμου αυτού. Αυτή είναι η ομολογία μας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν κάνουν οι πιστοί άνθρωποι. Και πήγε λοιπόν προς τον νότο. Στο 10 μας λέει ότι έγινε πείνα σε αυτή τη γη και κατέβηκε ο Αβραάμ στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί, γιατί η πείνα ήταν βαριά στη γη. Έρχεται λοιπόν πείνα. Το επιτρέπει ο Θεός. Το οτιδήποτε γίνεται στον κόσμο αυτό το επιτρέπει ο Κύριος. Είναι γνωστό. Το αν το φέρνει ο Σατανάς το κακό είναι άλλο θέμα. Γιατί ο Σατανάς φέρνει όλα τα κακά. Το ότι όμως έρχεται το κακό, το επιτρέπει ο Θεός, ο οποίος έχει δώσει άδεια στο διάβολο να φέρει το κακό, να πειράξει τον κόσμο, να κάνει οτιδήποτε. Το βλέπουμε εκεί με τον Ιώβε. Γίνεται πείνα λοιπόν, αλλά η πείνα δεν θα κόψει την πορεία, ούτε θα αποθαρρύνει τον Άβραμ. Και μας λέει λοιπόν ότι θα συνεχίσει να πάει πιο νότια για να πάει στην Αίγυπτο για να μπορέσει να ξεφύγει από την πείνα η οποία είναι βαριά σε αυτή την περιοχή της γης Κανάν στην οποία κινείται. Όταν πλησίαζε, λέει στο 11, να διαβάσουμε, να εισέλθει στην Αίγυπτο, είπε προς Σάρα τη γυναίκα αυτού, «Ιδού γνωρίζω ότι είσαι γυνή ευηδής. Θέλει συμβεί λοιπόν, ώστε καθώς σε είδωσε η Αιγύπτη, θέλου σου πει, γυνή αυτού είναι αυτή, και θέλου σου φωνεύσει εμέ, σε δε θέλου σου φυλάξει ζώσαν. Είπε λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου, δια να γίνει καλόν εις εμέ εξαιτία σου και να φυλαχθεί η ζωή μου δια σε. Και ότι εισήλθεν ο Άβραμ εις την Αίγυπτο, είδον η Αιγύπτη τη γυναίκα ότι το ωραία σφόδρα. Και οι άρχοντες του Φαραώ είδαν αυτήν και πίνεσαν αυτήν προς τον Φαραώ και λήφθη η γυνή στην οικία του Φαραώ. Το δε Άβραμ μετεχειρίστηκαν καλώς δι' αυτήν και είχε πρόβατα και βόας και όνους και δούλους και δούλας και όνους τυλικάς και καμήλους. Και επέφερε ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκον αυτού πληγάς μεγάλας εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Άβραμ. Εκάλεσε δε ο Φαραώ τον Άβραμ και είπε, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες εις εμέ, διατί δεν με φανέρωσες ότι αυτή είναι γυνή σου, διατί είπας αδελφή μου είναι αυτή, και έλαβαν αυτήν εις εμ' αυτόν δια γυναίκα, και τώρα ειδού η γυνή σου, λάβε αυτήν και είπαγε. Και διόρισε ο Φαραώ ανθρώπους εις αυτόν, και συμπροέμπεμψαν αυτόν και τη γυναίκα αυτού και πάντα όσα είχε. Η Αίγυπτος, αγαπητοί αδελφοί, είναι η πρώτη μεγάλη αυτοκρατορία του κόσμου. Είναι η πρώτη βασιλεία που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού και το πρώτο συγκροτημένο κράτος. Ο δε Φαραώ, ο βασιλιάς δηλαδή, Φαραώ σημαίνει βασιλιάς. Δεν είναι όνομα, όπως λέμε Γιάννης Κώστας. Φαραώ σημαίνει βασιλιάς. Λέει ο Φαραώ ο Ραμσής. Ο Φαραώ ο Τάδε. Ήτανε λοιπόν ο βασιλιάς της Αιγύπτου, αλλά είχε και θεϊκή υπόσταση. Το γνωρίζουμε αυτό και ιστορικά. Λατρευόταν και σαν Θεός. Σαν γιος του Θεού. Σαν γιος του Θεού του ήλιου, του Ρα. Ήτανε δηλαδή εκπρόσωπος του Θεού στη γη Θεός και είχε πολύ δύναμη και ισχύ. Και οι υποίκοοι του ικανοποιούνται ή να τον ικανοποιούν και να τον κάνουν να χαίρεται, αλλά θα λέγαμε ήτανε και μία συνήθεια της εποχής να λαμβάνουν τα καλύτερα αυτοί οι άνθρωποι, οι πλούσιοι άρχοντες και οι βασιλείς της εποχής. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ έχει γνώση, έχει ακούσει τι συμβαίνει στη γη της Αιγύπτου και πηγαίνοντας να μπει στη γη, νότια προχωρώντας λοιπόν, λέει στη γυναίκα του τη Σάρα, γνωρίζω, λέει, ότι είσαι γυναίκα όμορφη. Όταν σε δουν λοιπόν θα συμβεί ώστε οι Αιγύπτιοι να πούνε είναι γυναίκα του αυτή. Και τότε θα με θανατώσουν και θα σε πάρουν εσένα ζωντανή και τι είσαι όμορφη και θα σε πάνε, θα λέγαμε, στο παλάτι. Θα σε πάρει κάποιος άρχοντας ή ο βασιλιάς. Οπότε καλύτερα, λέει, να πεις ότι είσαι αδελφή μου για να γίνει καλό σε μένα εξαιτία σου και να φυλαχθεί η ζωή μου για σένα. Μην πάθω κι εγώ κακό. Δεν είδαμε, αδελφοί, στο δύο εδάφιο ότι είπε ο Κύριος τον Άβραμ, θα σε κάνω έθνος μέγα, θα σε ευλογήσω, θα μεγαλύνω το όνομά σου, θα σε διαφυλάξω, θα καταραστώ αυτούς που καταρώνται και θα ευλογηθούν σε σένα όλες οι φυλές της γης. Αυτή δεν ήταν η αρχική επαγγελία του Θεού για τον Άβραμ. Άρα θα λέγαμε, ο Άβραμ θα έπρεπε στην πίστη του να είναι τελείως ακλόνητος. Δηλαδή, πώς ήταν δυνατόν να επιτρέψει ο Θεός να θανατωθεί ο Άβραμ, αφού έχει πάρει μια τέτοια επαγγελία. Ότι από τον Άβραμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης και θα τον κάνει δυνατό έθνος. Και ακόμα δεν έχει παιδί, το έχει πει πριν. Ότι η Σάρα ήταν στήρα. Για να γίνει δυνατό έθνος θα πρέπει να κάνει παιδιά. Άρα δεν έχει ακόμα απόγονο. Δεν χρειάζεται να φοβάται για τη ζωή του, γιατί θα πρέπει να έρθει πρώτα απόγονος και μετά ίσως θα έπρεπε να φοβάται για τη ζωή του. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, εδώ μας φανερώνται και η ανθρώπινη αδυναμία, η ανθρώπινη σκέψη, τα ανθρώπινα συναισθήματα. Και χαιρόμαστε γιατί ο Λόγος του Θεού δεν κρύβει τίποτα. Θα τα πει όλα, μέχρι κόκαλο που λέει. Δεν έχει δηλαδή εδώ να καλοποιήσει και να πει, υπήρχε ένας Αβραάμ που πίστευε στο Θεό αλλά ήρωας, ακέραιος σε όλα, αλάνθαστος. Ό,τι έλεγε ήταν έτσι, δεν γινότανε ποτέ να κάνει λάθος. Αυτό είναι συστήνει στην έπαρση. συστήνει την τελειότητα που δεν υπάρχει. Εδώ έρχεται ο Κύριος να μας φανερώσει μέσα από το λόγο του με το Πνεύμα το Άγιο ότι οι άνθρωποι του Θεού έχουν αδυναμίες, ελαττώματα, πτώσεις, δειλίες. Ο Πέτρος δεν καυγάται. Κύριε, λέω εγώ και στο θάνατο μαζί σου. Ό,τι και να συμβεί δεν φοβάμαι τίποτα. Και του λέω, Κύριος Πέτρο, τώρα που είμαστε μαζί και με νιώθεις δίπλα, νιώθεις ισχυρός. Όταν θα μείνεις μόνος σου όμως, να ξέρεις ότι πριν λαλήσει ο Αλέκτορ δύο φορές, θα με έχεις αρνηθεί τρεις. Κύριε, λέει, εγώ και θα πεθάνω για σένα. Τι λες? Και έρχεται να μας φανερώσει την αδυναμία του Πέτρου, αναφέρουμε σαν παράδειγμα. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Άβραμ, προς στιγμή να κλονιστεί. Ξέρει τις συνήθειες λοιπόν των Αιγυπτίων και μιλάει στη γυναίκα του τη Σάρα. Είσαι όμορφη, μόλις σε δουν, τις όμορφες γυναίκες παίρνουν για τα χαρένια, θα λέγαμε. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιες συνήθειες, ξέρετε. Και σήμερα παίρνουν όμορφες γυναίκες για τα χαρένια οι Ανατολίτες. Δεν έλειψε ποτέ αυτή η συνήθεια. Έτσι λοιπόν, της λέει έτσι, θα πεις ότι είσαι αδελφή μου. Και πήγε ο Άβραμ λοιπόν στην Αίγυπτο, είδαν οι Αιγύπτιοι ότι η γυναίκα ήταν ωραία σφόδρα και οι άρχοντες του Φαραώ πηγαίνουν στο Φαραώ και επένεσαν αυτή τη γυναίκα και την πήρανε για την οικία του Φαραώ. Την είδανε και αμέσως τρέξανε. Βασιλιά, ήρθε μία γυναίκα από την περιοχή της γης Κανάν πανέμορφη. Να τη φέρουμε στο παλάτι. Ξέρετε, οι υπήκοοι, όπως είπαμε, θέλαν να ικανοποιούν πάντοτε τους άρχοντες και τους βασιλιάδες τους. Θα το μεταφέρουμε λίγο σε εμάς. Εμείς τι έχουμε να προσφέρουμε στον βασιλιά μας και στον κύριό μας για να τον ικανοποιήσουμε? Να πάρουμε ένα ωραίο δώρο από τη γη? Έχω ανάγκη, λέει, από ολοκαυτώματα και θυσίες? Οι άνθρωποι του κόσμου, είτε από υποταγή είτε από ευχαρίστηση, θέλουν να ικανοποιούν τους άρχοντές τους και τους βασιλιάδες τους. Εμείς, σαν δούλοι Θεού, σαν σεσωσμένοι, στην καρδιά μας, πόσο θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον Κύριό μας? Με την ίδια επιθυμία. Και τι έχει ανάγκη ο Κύριος από εμάς λοιπόν? Αρέσκομαι, λέει, σε ολοκαυτώματα και θυσίες και προσφορές? Τι αρέσκομαι? Στο να πράτεται έλεος και να ζείτε μαζί με μένα και να μου δίνετε την καρδιά σας. Και αυτό που δείχνει την ευγνωμοσύνη σας για εμένα είναι ευαρέσκεια στην ψυχή μου, λέει ο Θεός. Ερχόμεθα λοιπόν στη ζωή μας να έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μου να προσφέρουμε στον Κύριο το καλύτερο. Τι θεωρούμε καλύτερο από τη ζωή μας για να μπορέσουμε να ευαρεστήσουμε τον βασιλιά, που είναι ο βασιλιάς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτοί οι άνθρωποι την παίρνουν τη Σάρα, την πηγαίνουν και μεταγγίστηκα, λέει, τον Αβραάμ καλός δι' αυτήν και είχε πρόβατα, βόας, γαϊδούρια, δούλους, δούλες, θηλυκά γαϊδούρια για καμήλους. Μεγάλη περιουσία, πολλά κοπάδια, πλούσιος φόδρα δυνατός. Άρα πήραν την κοπέλα, τη Σάρα τη γυναίκα, θα μεταχειριστούμε καλά και τον αδερφό της. Όμως υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει στην αδυναμία του παιδιού του, αλλά τι βλέπει? Στην αγάπη του για αυτόν, τον Αβραάμ. Είναι ο Θεός. Ότι είναι παιδί του. Ότι όντως τον αγαπάει και δείχνει την πίστη του με τις πράξεις του. Και ποιες είναι οι πράξεις του? Ότι ξεκίνησε από την Χαράν να πάει στην Αίγυπτο ακολουθώντας πιστά τον Κύριο, στείνοντας παντού θυσιαστήρια, πράττοντας το θέλημά του, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του και την αγάπη του και την πίστη του. Και επειδή βρέθηκε σε μια στιγμή αδυναμίας, ο Κύριος δεν το καταλογίζει, μα είπε ψέμα. Ναι, είπε ένα ψέμα. Θα το καταλάβει και στην πορεία. Αλλά όμως δεν το έκαμε σκεμμένα γιατί ήταν ψεύτης. Γιατί έχω ακούσει. Τι είναι αυτά που αναφέρει η Γραφή, αυτοί που θέλουν να εκθρεύονται και να πούνε άλλα πράγματα. Και ο Αβραάμ δεν έλεγε ψέματα. Και ο Ισάκ δεν είπε ψέματα με τη Ρεβέκα. Αυτά δεν είναι ψέματα με την έννοια ότι είναι στην καρδιά τους και στη ζωή τους. Δεν μπορεί να κάνουμε ένα παιδί του Θεού ίδιο με έναν κοσμικό άνθρωπο που ζει το φρόνημα της σαρκός. Η αδυναμία δηλαδή που δείχνει κάποιος και το ότι ίσως μετανοήσει μετά γι' αυτό φανερώνει άλλα πράγματα. Ο Θεός δεν θα αφήσει να πειραχτεί το παιδί του επειδή βρέθηκε σε μια στιγμή αδυναμίας. Είναι καλός ο Κύριος. Λειτουργεί σαν πατέρας. Ποιος πατέρας αποκόπτει το παιδί του επειδή βρέθηκε σε μια στιγμή αδυναμίας ή σε μια στιγμή δειλίας? Όταν βλέπει τη ζωή του, θέλει να είναι μαζί του, να είναι κοντά του, τον αγαπάει. Και βρίσκεται σε μια στιγμή που έκαμε ένα λάθος. Έτσι λοιπόν τι γίνεται? Επέφερε ο Κύριος τον Φαραώ και στον οίκο του πληγές μεγάλες, λέει, εξαιτίας Σάρας της γυναίκας του Άβραμ. Γιατί? Φταίει ο Φαραώ? Όχι. Αλλά πρέπει να μάθει ο Φαραώ τι συμβαίνει. Γιατί αν ο Άβραμ ομολογούσε ότι ήταν γυναίκα του, θα τον θανατώνανε για να την πάρουν. Το είπε πριν. Αν το μάθουν, θα με φωνεύσουν εξαιτίας σου. Άρα ο Φαραώ, αν ομολογούσε ο Άβραμ, θα τον θανάτωνε τον Άβραμ. Ο Φαραώ όμως πρέπει να μάθει ότι έχει πάρει μία ξένη γυναίκα και δεν πρέπει να πάει μαζί της. Δεν πρέπει να κοιμηθεί μαζί της. Δεν είναι δικιά του, είναι μια γυναίκα νυμφευμένη με άλλον. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το μάθει. Και επιφέρει πληγές ο Κύριος στον οίκον του Φαραώ εξαιτίας της Σάρας και καλεί ο Φαραώ τον Άβραμ, καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει και του λέει, τι είναι αυτό το οποίο μου έκαμες? Γιατί δεν μου επανέρωσε ότι αυτή είναι γυναίκα σου? Γιατί είπες ότι είναι αδελφή μου και την έλαβα για γυναίκα? Τώρα γυναίκα σου είναι, λέει, πάρτε και πήγαινε. Και έρχεται ο Θεός να ελευθερώσει τη Σάρα, να ελευθερώσει τον Άβραμ και να συνεχίσει το έργο του με τον Άβραμ. Δεν θα σταθεί ο Φαραώ εμπόδιο στον Θεό, ο οποίος έχει ξεκινήσει ένα δυνατό έργο με τον Άβραμ. Δεν μπορεί να σταματήσει το έργο. Τον Άβραμ τον θέλει ο Κύριος, παιδί του πιστό, να εκτελέσει ένα μέγα έργο. Από τον Άβραμ θα γεννηθεί ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο μελλοντικός, και μετά από το σπέρμα αυτό ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει ένα θαυμάσιο έργο που αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου. Να καταλάβουμε όμως αυτό το σημείο καλά, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί δεν ομολόγησε ο Άβραμ και δήλιασε? Γιατί φοβήθηκε να τον σκοτώσουν. Να πάει λοιπόν ο Κύριος να πει του Άβραμ, Άβραμ, γιατί δεν είπες την αλήθεια? Μα δεν θα τον άκουγε ο Φαραώ. Οπότε αναγκάζει τον Κύριος να φέρει κρίση και να ελέγξει τον Φαραώ. Και έγινε αυτό το οποίο ήθελε ο Κύριος και ελευθέρωσε λοιπόν τον Άβραμ. Ό,τι και αν ακούν λοιπόν τα αυτιά μας από διάφορες κουβέντες που ερμηνεύουν αυτά τα εδάφια γύρω-γύρω περί τις ψευτιές που λέει ο Άβραμ και τα λοιπά, είναι απλά από πνεύματα πλάνης τα οποία θέλουν να προσβάλλουν το λόγο του Θεού, να προσβάλλουν στους ανθρώπους που τιμά ο Θεός και να καταρρύψουν την Αγία Γραφή. Αλλά δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι υπόσταση. Είναι πλάνη και τίποτε περισσότερο. Η ουσία είναι τι μας φανερώνει σε εμάς ο Κύριος και ποια είναι η δική μας η πίστη επάνω στο λόγο του Κυρίου. Ο Αβραάμ είναι ο πιστός, ο δίκαιος, ο αγαθός και ο Άγιος άνθρωπος του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν μετά στο 20 λέει και διόρισε ο Φαραώ ανθρώπους αυτών και τον συμπροέμπεμψαν, πήγανε μαζί του αυτόν και τη γυναίκα του και πάντα όσα είχε για να πάει το δρόμο του. Φοβήθηκε ο Φαραώ. Σου λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Θα πάθουμε κακό. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπεροχή και νομίζουν ότι κάποιοι είναι, το ότι είναι σε θέση υπεροχής είναι μέχρι ένα σημείο. Όταν δουν ότι υπάρχει ο Θεός του ουρανού που επεμβαίνει στη ζωή τους, παραδίνονται. Και ο Φαραώ την εποχή του Ισραήλ με τις 10 πληγές παραδόθηκε. Θεός λεγότανε και τότε αυτός ο Φαραώ. Παραδόθηκε. Και όλοι οι άρχοντες, ο Ναβουχοδονόσορ, παραδόθηκε. Ομολόγησε ότι υπάρχει ύψιστος στον ουρανό. Ο Βαλτάσαρ, που έπαιζε με τα σκεύη του Κυρίου και έκαμε αστεία με τα πράγματα του Θεού. Και όλοι αυτοί οι άρχοντες παραδόθηκαν. Και σήμερα όλοι αυτοί που καυχόνται, που καυχάζουν, που μεγαλωριμονούν ότι είναι η μεγάλη του κόσμου αυτού, θα έρθει κάποια στιγμή που θα κλείνουν, λέει, γόνοι ενώπιον του Ιησού Χριστού και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Και τα παιδιά του, τέκνα της Βασιλείας. Για να σκεφτούμε αδελφοί, ο Φαραώ, δεν ξέρουμε βέβαια τι θέση θα πάρει εκείνη την ημέρα και πού είναι, την ημέρα της κρίσης, ο Κύριος θα κρίνει δικαιοσύνη. Θα δει τον Άβραμ σε ένα θρόνο ψηλό. Οι άνθρωποι που σήμερα θεωρούνται ηγέτες του κόσμου και μπορεί να μας θεωρούν ένα τίποτα, ένα σκουπίδι, ανθρώπους χωρίς αξία, μέσα στην κοινωνία αυτή, όντα, γιατί για ορισμένους ανθρώπους, οι υπόλοιποι άνθρωποι πλέον είναι όντα, δεν είναι καν άνθρωποι, θα μας δουν να καθόμεθα επάνω σε θρόνους ψηλούς και θα είναι απέναντι. Και θα είναι αυτοί όντα τότε. Θα είναι σποδός, λέει, στα έγκη των ποδών, θα είναι ένα τίποτα. Και εμείς πάνω σε θρόνους θα κρίνουμε τον κόσμο, βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί αδελφοί, ας ανοίξουμε στη σελίδα 563, 563 σελίδα, είναι ο ψαλμός ρε, 9 εδάφιο αριστερή στήλη κάτω-κάτω, και λέει, της Διαθήκης, την οποία έκαμε προς τον Αβραάμ και τον όρκον αυτού προς τον Ισαάκ, ο Κύριος, και βεβαίωσε αυτόν προς τον Ιακώβ, διανόμο προς τον Ισραήλ, Διαθήκη αιώνιο, λέγον, σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν μερίδα της κληρονομίας σας. Και μας λέει στο 12, ενώ ήσαν αυτοί ο λιγοστοί τον αριθμό, ο λίγοι και πάρικοι εν αυτοί, και διήρχονται από έθνους εις έθνος, από βασιλείου εις άλλων λαών, δεν αφήκε άνθρωπο να αδικήσει αυτούς, μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς, λέγον, μη εγγίξετε τους κεχρισμένους μου και μη κακοποιήσετε τους προφήτας μου. Είναι μια ομολογία που κάνει ο Θεός δι' Αγίου Πνεύματος πολλά χρόνια πριν που γράφτηκε αυτός ο ψαλμός. Πολλά χρόνια, 1000 χρόνια μετά. Ο ίδιος ο Κύριος ομολογεί ότι αυτούς τους δικούς μου ανθρώπους δεν μπορεί να τους πειράξει κανένας. Και τα παιδιά τους σήμερα δεν μπορεί να τα πειράξει κανένας. Είπαμε στην αρχή ότι για να γίνει οτιδήποτε, πειρασμός, πείνα που αναφέραμε, πρέπει να δώσει ο Κύριος την άδεια. Και ένας που ουργείται για να πέσει από το όπλο του κυνηγού, πρέπει να το επιτρέψει ο Θεός. Μια τρίχα από την κεφαλή δεν μπορεί να φύγει, λέει. Είναι όλες αριθμημένες, τη γνωρίζει ο Κύριος. Πρέπει να το επιτρέψει ο Θεός. Άρα λοιπόν, ο φύλακας άγγελος των πιστών είναι ο Κύριος, και τότε και σήμερα και μέχρι το τέλος να φύγουν οι άνθρωποι, οι πιστοί από τον κόσμο αυτό, ο οποίος μας διαφυλάτει από κάθε τι. Και το βλέπουμε σαν παραδείγματα, Το παιδιά, το Σεδράκ, το Μισάκ, τον Αβδενεγό μες στο καμίνι. Σωθήκανε. Ο Δανίλη στο λάκκο των Λεόντων σώθηκε. Και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι μέσα στους αιώνες, ο Κύριος πάντοτε τους φύλατε. Δεν θα αφήσω εγώ, λέει, να πειράξουν τους προφήτες μου και τους κεχρισμένους μου. Αυτούς που έχω χρήσει και είναι για μένα παιδιά της βασιλείας. Και να θυμηθούμε κάτι. Επειδή ανήκουμε στην Ύμφη, δεν είμαι θα απλά η φίλη του νυμφίου, είμαι θα τα παιδιά του Θεού. Γνήσια τέκνα, λέει, της υιοθεσίας, γιατί μέσα μας το Πνεύμα του Θεού κράζει Αβά ο Πατήρ, έχουμε μια περίοπτη θέση και θα έχουμε στον πνευματικό κόσμο μια ξεχωριστή θέση. Και αν ο Θεός διαφύλατε τους ανθρώπους εκείνων των χρόνων που πίστευαν σε Αυτόν και τον ακολουθούσαν πιστά και ανήκουν στους φίλους του νυμφίου, πόσο μάλλον ο Κύριος σήμερα αγωνίζεται και δίνει τα πάντα και ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο για να φυλάξει τα παιδιά για τα οποία έχει το αίμα του το ίδιο. Δεν έχει κάποια διαφορά. Τι θέλουμε λοιπόν να πούμε και να καταλήξουμε με αυτό? Ότι αν χρειάζεται, αδελφοί, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να υπάρχει φόβος στην καρδιά μας ότι μπορεί κάποιος να μας κάνει κάτι ή να πάθουμε κάτι. Για να γίνει κάτι ή οτιδήποτε πρέπει να το επιτρέψει ο Κύριος. Όντως πέθανε ο Ιάκωβος από μαχαίρι. Το επέτρεψε ο Κύριος. Όντως πέθαναν οι αδερφοί μας οι Απόστολοι. Το επέτρεψε ο Κύριος. Ο Ιωάννης πήγε εξόριστο στην Πάτμο, αλλά δεν πέθανε. με θάνατο από μαχαίρι οτιδήποτε, πήγε από φυσικό θάνατο. Το επέτρεψε ο Κύριος. Να μην φοβήσετε λοιπόν, λέει, από αυτούς που μπορούν να θανατώσουν το σώμα, να φοβήσετε από αυτούς, από αυτόν ο οποίος μπορεί να θανατώσει το σώμα και την ψυχή. Μόνο τον Κύριο. Άρα λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από κανέναν. Μόνο τον Κύριο. Χρειάζεται να φοβόμεθα. Διότι ο Κύριος είναι ο άγγελος φύλακάς μας πάσα στα σημέρα της ζωής μας. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα μόνιμο εχθρό στη ζωή μας. Τον πρώτο, και θα είναι και ο τελευταίος, αν δεν το θανατώσουμε έγκαιρα, γιατί όντως υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Είναι ο Αμαλίκ. Ο πρώτος εχθρός του λαού Ισραήλ, όταν βγήκε από την Αίγυπτο. Μπορεί να πολεμάμε με τον εχθρό και να νικάμε. Και με τον κόσμο. Αλλά αν δεν βάλουμε κάτω τον ίδιο μας τον εαυτό, αν δεν βάλουμε κάτω την έπαρση της καρδιάς μας, τον εγωισμό μας, το πίεσμα μας, το θυμό μας, την οργή μας, την κακία μας πολλές φορές, όλα αυτά τα κακά συστατικά που έρχονται να πλαισιώσουν τον άνθρωπο το σαρκικό, τότε κινδυνεύουμε εμείς να χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και όσο και απασχίζει ο Κύριος να μας φυλάει από τους πάντες, δεν μπορεί να μας φυλάξει από τον εαυτό μας τον ίδιο, εάν εμείς δεν θελήσουμε να θανατώσουμε τον εαυτό μας. Εάν εμείς δεν θελήσουμε να θανατώσουμε τη σάρκα. Όποιος λέει απαρνείται τον εαυτό του, θα ζήσει τη ζωή την αιώνια. Έτσι δεν είπε ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας, στους μαθητές. Όποιος απαρνήθηκε τον εαυτό του, θα ζήσει την αιώνια ζωή μαζί μου. Θα ζήσει πολλές μέρες. Πώς να απαρνηθώ τον εαυτό μου? Όταν θα θυσιάσω τον εαυτό μου στο βωμό της αγάπης μας για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, να είμαι σίγουροι ότι ο Κύριος έχει να μας φυλάξει από κάθε τι. Και ανεβαίνοντας, λέει, από την Αίγυπτο στο Ιώτα Γάμα να διαβάσουμε, ο Άβραμ συνεχίζει να περιέρχεται τη γη στην οποία τον εκάλεσε ο Θεός, να περιέρθει και του, γη την οποία του τη χαρίζει κληρονομιά, την επίγεια Χανάν. Ανέβη λοιπόν, λέει, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού και πάντα όσα είχε. Και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρία. Και ο Αβραάμ ή το πλούσιο σφόδρα εις κτίνη, εις αργύριο και εις χρυσίο. Και υπήγε ο Δέβον από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως το τόπο όπου ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γε. Εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, τον οποίο είχε κάμει εκεί καταρχάς, και επεκαλέστη εκεί ο Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς. Και δεν εχώρει αυτούς η γη δια να κατοικώσει ομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά, και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει ομού. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ, οι δε Χανανέοι και Φερεζέοι κατόκουν τότε τη γη. Φεύγοντας λοιπόν από την Αίγυπτο, αρχίζει και ανεβαίνει πάλι τη γη Ανάμ προς τα πάνω, δηλαδή από τον νότο ανεβαίνει προς το βορρά. Θα λέγαμε δηλαδή από την Πελοπόννησο ανεβαίνει πάλι προς Στερεά Ελλάδα και τη Μακεδονία, παραδειγματικά ο Αβραάμ. Και πηγαίνει να κατασκηνώσει στο σημείο που είχε έρθει για πρώτη φορά, στη Βεθήλ. Εκεί πέρα και έμεινε ένα διάστημα σε αυτά τα μέρη. Ο Λότ ανιψιός του που συμπορευότανε, περπατούσε δηλαδή μαζί του με τον θείο του τον Αβραάμ, στην πορεία της ζωής του και αφού βγήκε μαζί με το θείο του από την Ουρ και μετά που πέθανε ο Θάρα από την Χαράν και πήγε μαζί του ακολουθώντας τον Αβραάμ, σίγουρα είχε μάθει ότι ο Θεός μίλησε στο θείο του και ότι ο Θεός του είπε του θείου του: Αβραάμ, ακολούθησε την πορεία που σου χαράζω και εγώ θα σε οδηγώ. Σίγουρα το ήξερε, του το είχε πει ο Αβραάμ. Και είπε: ναι θείε, θα έρθω μαζί σου. Άρα πηγαίνει μαζί του και είναι συμπορευόμενος, έχοντας την ευλογία. Γιατί? Γιατί του είπε ο Κύριος του Αβραάμ: θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν. Άρα όποιος είναι κοντά σου θα ευλογηθεί. Άρα ο Λότ έχει την ευλογία του Θεού η οποία περνάει μέσα από το θείο τον Αβραάμ. Γιατί ακολουθεί τον πιστό δούλο του Θεού. Στην πορεία λοιπόν, ως μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, απέκτησε πρόβατα, βόδια, σκηνές, δούλους, περιουσία. Σε σημείο, λέει στο 6, ώστε η γη δεν τους χωρούσε να κατοικούν μαζί, Γιατί τα επάρχοντά του ήταν πολλά και δεν μπορούσαν να μένουν μαζί. Πήγανε λοιπόν σε αυτή την περιοχή εκεί, στη Βεθήλ, μεταξύ Βεθήλ και Γε, απλώσαν τις σκηνές, αμολύσαν τα κοπάδια, μικρή γη. Και συνέβη, λέει, έρηδα διαπληκτισμός λόγια μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Έρης. Φύγε από εδώ εσύ, με εμποδίζεις να ταΐσω τα ζώα. Πήγαινε πιο πέρα, έλεγαν οι ποιμένες του Άβραμ, στις ποιμένες του Λότ, πηγαίνετε πιο πέρα γιατί εδώ είναι η περιοχή μας και εμείς ποτίζουμε εδώ τα κοπάδια μας. Μην καταπατάτε αυτή την περιοχή, γιατί εκεί πηγαίνουμε τα βόδια μας και τα πρόβατά μας, λέγανε οι ποιμένες του Λότ. Μην πηγαίνετε προς τα εκεί, γιατί εμείς έχουμε στήσει εκεί τις σκηνές μας, λέγανε οι ποιμένες του Άβραμ. Έσπρωχνε ο ένας τον άλλον, γκρίνιες, λόγια, φασαρία. Ξέρετε, είναι παλιά εποχή, δεν υπήρχε ο καλύτερος χαρακτήρας, δεν υπήρχαν οι λεπτότητες, δεν υπήρχε η ευγένεια, διότι το θέμα τότε ήταν πώς ο καθένας θα επιβίωνε, πώς θα ζούσε και ήθελε να ζήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Επικίνδυνες εποχές, άσχημες, οι άνθρωποι ήταν σκληροί. Φασαρίες, τσακωμούς, ήρθε έρηδα, λέει. Άρχισαν να τσακώνονται πάρα πολύ. Και μας λέει ότι εκεί την περιοχή κατοικούσαν οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι στην περιοχή αυτή. Στο 8 λοιπόν μας λέει, είπε δε ο Άβραμ προς τον Λότ, ας μην είναι παρακαλώ έρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα ημείς. Δεν είναι πάσα η γη εμπροστέν σου. Διαχωρίστητη λοιπόν απ' εμού, εάν εσύ πάει στα αριστερά, εγώ υπάγω στα δεξιά, και αν εσύ στα δεξιά, εγώ στα αριστερά. Και επεμβαίνει ο Άβραμ, ο μεγαλύτερος, και λέει στο Λότ, Λότ ανιψιέ μου, σε παρακαλώ πολύ, δεν είναι ανάγκη να έχουμε μεταξύ μας διαπληκτισμούς και έρηδες και οι ποιμένες μας να τσακώνται μεταξύ τους. Γιατί εμείς είμαστε, λέει, αδελφοί. Θα μπορούσε να του μιλήσει διαφορετικά, αδελφοί, και ας παραδειγματιστούμε και ας το δούμε και εμείς σήμερα. Λότ, έλα να σου πω κάτι. Ξέχασες ότι εγώ βγήκα από την Ουρ και από τη Χαράν επειδή με κάλεσε ο Κύριος και είμαι ο θείος σου και έχουμε και διαφορά ηλικίας και έπρεπε να κάνεις πάντα αυτό που σου λέω εγώ, γιατί ό,τι έχεις αποκτήσει είναι εξαιτίας το ότι είσαι μαζί μου και ότι εγώ ήμουνα μαζί σου και δώσα ό,τι ήθελες και σε βοήθησα και σε προστάτευσα και προστατεύω γιατί είσαι το παιδί του αδελφού μου. Και να αρχίσει μια τέτοια συζήτηση, θα μπορούσε να μιλήσει έτσι ο Άβραμ. Όμως τι λέει εδώ. Σε παρακαλώ, που δείχνει ότι υπάρχει μια ευγένεια, μια καλοσύνη, μια αγαθή καρδιά μέσα στον Άβραμ, μεταξύ μας και μεταξύ των ποιμένων μας να μην είναι έρηδα, να μην υπάρχει στεναχώρια, γκρίνια και διαπληκτισμός, γιατί εμείς είμαστε αδελφοί. Σημαντικό σημείο αυτό, αδελφοί. Χρειάζεται να μείνουμε για λίγο. Εγώ είμαι πρεσβύτερος. Άκου να σου πω, αδελφέ, εσύ που είσαι καινούριος εδώ, πρέπει να ακούς. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λένε. Μα τι να κάθομαι, προσοχή. Τι είναι εδώ, στρατός. Αδελφέ, ξέρεις πόσα χρόνια είμαι στο Χριστό. Είμαι παλαιότερος από σένα. Αδελφέ, αδελφέ, μην μπούμε σε βαθύτερα πράγματα και σε αναλύσεις, αδελφοί, δεν θα μας συμφέρουν. Δεν υπάρχει αυτό, αγαπητοί αδελφοί, στον Κύριο. Ο ποιμένας κάνει τη δουλειά του. Ο πρεσβύτερος κάνει τη δουλειά του. Ο διάκονος κάνει τη δουλειά του. Ο κάθε αδελφός κάνει τη δουλειά του. Είμεθα μπροστά στα μάτια του Θεού ίσοι όλοι. Και ο καθένας εκτελεί το έργο το οποίο του έδωσε ο Κύριος. Υπάρχει όμως μία πειθαρχία, πρώτα στο Λόγο του Θεού και στο Πνεύμα του Άγιο, και μετά ένας σεβασμός στο πρόσωπο του αδελφού, γιατί πάντες εμείς αδελφοί είμεθα. Να μην βγει αυτό ποτέ από την καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί. Είμεθα αδελφοί, Δεν έχουμε ταξικές διαφορές μες στην Εκκλησία, ούτε κοινωνικές διαφορές και τάξεις. Ο καθένας εδώ καλέστηκε για να κάνει τη δουλειά του. Εγώ χρειάζεται να σέβομαι τον αδελφό, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο σε ηλικία, από τον συμπρεβύτερο μέχρι τον απλό αδελφό, και ο απλός ο αδελφός πρέπει να σέβεται από τον μικρότερο αδελφό μέχρι τον μεγαλύτερο σε ηλικία και από τον μικρότερο αδελφό μέχρι τον ποιμένα και τον οποιοδήποτε αδελφό, που λέει ο Κύριος ότι χρειάζεται να τον τιμάω. Να τον τιμάω. Δεν λέει να στέκομαι προσοχή μπροστά του, σαν να είναι ο στρατηγός. Λέει να τον τιμάς. Να έχει σεβασμό στο πρόσωπό του. Να τιμάτε, λέει, αυτούς που κοπιάζουν διπλά. Οι οποίοι προκόπτουν σε λόγο. Οι πρεσβύτεροι. Να τους τιμάτε. Να τους ακούετε. Τι λένε? Γιατί μεταφέρουν τα λόγια του Αγίου Πνεύματος. Όταν εγώ έχω λοιπόν αυτό το φρόνημα μέσα στην καρδιά μου, επειδή αγαπάω τον αδελφό μου, τον σύνδουλό μου, τον σέβομαι και τον τιμάω. Λέει μέσα να προλαμβάνετε να τιμάτε αλλήλους και να θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Όταν ισχύει αυτό για όλους και ο ένας τιμά και σέβεται τον άλλον, τότε αγαπητοί αδελφοί επέρχεται ισότητα. Και θα το πούμε πολλές φορές αυτό. Για να κατανοήσουμε ποιο είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Είναι ο άλληλος σεβασμός, η αγάπη και η τιμή του ενός προς τον άλλον. Δεν είναι η πειθαρχία με επιβολή νόμου. Ο Αβραάμ εδώ ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη και είπαμε σε μια περίοδο σκληρότητος. Και θα λέγαμε και δικαιολογημένα θα μπορούσε να πει στο Λότ. Λότ, άκουσε τι σου λέω εγώ. Είμαι ο θείος σου. Και θα έπρεπε θεωρητικά ο Λότ να ακούσει. Δεν θα άκουγε, θα τσακώνονταν πιο πολύ. Ίσως. Αν και ο Λότ είχε άσχημο χαρακτήρα. Έτσι ξεκινάνε αδελφοί οι έριδες και έτσι προχωράει η έριδα και φτάνει ο άνθρωπος να γίνεται οργύλος, θυμώδης και να φτάνουν οι ρήξεις και τα ρήγματα μέσα στην κοινωνία των Αγίων. Γιατί δεν επιτρέπουμε να λειτουργεί το Πνεύμα του Θεού όπως θέλει, γιατί η καρδιά μας δεν ενεργεί όπως θέλει ο Θεός. Όμως ο Άβραμ με καλοσύνη του λέει αυτά, σε παρακαλώ, όλη η γη είναι μπροστά σου, όλη τη βλέπεις, χιλιάδες στρέμματα. Διαχωρίζεται λοιπόν από μένα. Αν πας αριστερά, εγώ πηγαίνω στα δεξιά. Και αν είναι στα δεξιά, εγώ στα αριστερά. Δεύτερη κουβέντα. Δεύτερο σημείο. Θέλω λοιπόν Λότ, θα λέγαμε, θα πρέπει να πει ο Άβραμ, να χωρίσουμε. Τα πάντα. Δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Εγώ λοιπόν, θέλω αυτή τη μερίδα γης. Ό,τι είχε διαλέξει γιατί του άρεσε το Άβραμ. Θα πάω εκεί. Εσύ πήγαινε από την άλλη μεριά. Στο κάτω-κάτω είμαι μεγαλύτερος. Έχω μεγάλη περιουσία. Και είσαι μικρός. Είσαι ο ανιψιός μου. Εγώ είμαι η αιτία που βρέθηκες εδώ. Που έχεις αυτό το πλούτο. Και να αρχίσει πάλι ένας τέτοιος διάλογος. Αντιθέτως, του λέει Λότ, ανιψιέ μου, διάλεξε τη γη που θες να πας εσύ να κατοικήσεις. Σου δίνω ό,τι θέλεις, ελεύθερα. Αν πας δεξιά, εγώ θα πάω αντίθετα. Και αν πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Μα δεν φοβάται ο Άβραμ, μήπως βρεθεί σε κανένα κακοτράχυλο μέρος, όπου δεν θα έχει βοσκοτόπηγε για τα ζώα, πηγές υδάτων να ξεδιψάσουν, σκυρά δέντρα να βάλουν τις σκηνές τους, και τόπους αναπάνσεως από το καύμα της ημέρας, από τη βροχή και τις κακές καιρικές καταστάσεις και από τους ανθρώπους γύρω. Δεν φοβάται. Όχι αδελφοί. Δεν φοβάται, γιατί έχει να αποθέσει όλη του την καρδιά και όλη του την πίστη σε αυτόν που τον κάλεσε, που είναι ο Θεός. Κύριε, εσύ βλέπεις τι γίνεται. Δεν θέλω να διεκδικήσω τίποτα. Αυτό που θέλω είναι να γίνει το ορθό για να μην τσακωθώ με τον ανιψιό μου, και αυτός ο τσακωμός θα φέρει κακό αποτέλεσμα το οποίο θα στιγματίσει τη ζωή μας. Για να σκεφτούμε, τελικά να τσακώνονταν, να μην γινότανε αυτό και να φεύγανε χωρισμένοι και τσακωμένοι. Τι λέτε, θα ένιωθε καλά ο Άβραμ? θα είχε καλό αποτέλεσμα ο Λότ. Η πορεία και τα λάθη του Λότ φανερώνουν ότι η καλή θέση της καρδιάς του Άβραμ έφερε σαν αποτέλεσμα τη σωτηρία του. Γιατί ο Λότ θα χανότανε. Και από τις επιθέσεις που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο και από τις άσχημες καταστάσεις των Σοδόμων και των Γομόρων, γιατί ο Κύριος άκουσε τον Άβραμ εκείνη την ημέρα στους τρεις μαυροί που κάναν τη συνομιλία για τη σωτηρία των ανθρώπων των δικαίων ανάμεσα των Σοδόμων και των Γομόρων, ο Κύριος άκουσε τι του είπε ο Άβραμ και θυμήθηκε τον Λότ και έσωσε αυτόν και ήθελε να σώσει και όλη την οικογένεια. Γιατί η αγάπη του Άβραμ ήταν πολύ μεγάλη και δεν έβλεπε στον επίγειο πλούτο, δεν έβλεπε στην επίγεια διαβίωση μόνο, δεν έβλεπε στην επίγεια δικαιοσύνη και ικανοποίηση, αλλά έβλεπε μόνο στο ότι ο Θεός είναι ο δίκαιος που τον κάλεσε και θα τον κρίνει για τα πάντα. Ο Κύριος. Έτσι λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά η ουσία είναι μία τελειώνοντας. Όπως είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι παράδειγμα για μας. Τα παραδείγματα αυτά να αρχίσουν να βιώνουν στη ζωή μας. Να γίνονται βίωμα μέσα μας, στην καρδιά μας. Να τα βιώνουμε. Να παίρνουμε αυτή τη θέση. Αυτή την ώρα σας μιλάω αυτά τα λόγια. Θα είναι ικτρό να γίνει τέτοια κατάσταση και να πάρω άλλη θέση από αυτή που πήρε ο Άβραμ. Μπορεί να την πάρω στη ζωή μου, αλλά θα πρέπει να μετανιώσω γρήγορα. Ο Θεός μας καλεί να πάρουμε αυτή τη θέση που θέλει ο Άβραμ. Να πιστεύουμε σε Αυτόν και να μην διεκδικούμε τίποτα. Μην νομίζουμε αδελφοί ότι για ό,τι έχουμε πράξει και γραφτεί στο βιβλίο της Βασιλείας για τα οποία θα κριθούμε τα έργα μας, ότι υπάρχει όλο ένα δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει που κάνω αυτό. Εγώ έτσι είμαι. Έτσι μου είπε κάποιος. Μα δεν είναι ο χαρακτήρας αυτό, του λέω, δεν είναι του Θεού. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε χαρακτήρα. Πρέπει να γίνουμε διαφορετικοί. Πιο απαλοί, πιο απλοί, πιο δίκαιοι. Εγώ έτσι είμαι. Χρόνια είμαι έτσι, αυτός είμαι. Δεν με δικαιώνει αυτό. Δεν θα έρθει ο Θεός να πει, Νεκτάριε, επειδή είσαι εσύ ο Νεκτάριος, εγώ σε δικαιώνω. Να είσαι σκληρός, να είσαι άστατος, να είσαι άτσαλος, να προσβάλλεις τον άλλο, να διεκδικείς. Εγώ σε δικαιώνω, γιατί είσαι ο Νεκτάριος. Και τι πάει να πει είμαι ο Νεκτάριος. Ποιος είμαι ο Νεκτάριος. Ένα όνομα που κάποτε θα ξεχαστεί. Δεν έχει καμιά αξία για τον Κύριο. Ο Κύριος αγαπητοί αδελφοί δεν έβαλε μέσα στη γη Χαναάν το Μωυσή λίγα μέτρα πριν τα σύνορα. Εξαιτίας μιας κουβέντας. Ελάτε να σας δείξουμε κάνει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς. Και λέει δεν με αγίασες, δεν με δόξασες. Και γι' αυτό λέει έχασες την είσοδο στη γη Χαναάν λίγο καιρό πριν. Μα 40 χρόνια ταλαιπωρείτε για το λαό αυτό και δεν φταίσε τίποτα. Ναι, ο Κύριος δεν έχει συναισθήματα. Δούλος μου είσαι. Δούλος μου, αλλά ζητάω υπακοή και πειθαρχία στο λόγο μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αδελφοί, καθόμαστε εδώ στα Θρανία για να μαθητεύουμε και να αλλάζουμε τη ζωή μας και το χαρακτήρα μας μέρα με τη μέρα. Θα έρθουν δοκιμασίες, θα επιτρέψει ο Κύριος να διαπληκτιστούμε, να οργιστούμε, να θυμώσουμε με τους ανθρώπους έξω, με τους αδερφούς μας. Θα το επιτρέψει. Εδώ λέει ο Κύριος ότι είναι αναγκαίο να έρθουν τα σκάνδαλα. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα το πάει και πιο πέρα θα λέγαμε. Είναι αναγκαίο να έρθουν λέει και οι αιρέσεις ανάμεσά σας λέει σκόρνη. Και οι αιρέσεις για να φανούν οι δόκιμοι. Άρα όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στη ζωή των χριστιανών και στα οποία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί μέσα από αυτά γυμνάζεται ο χριστιανός πνευματικά για να καταντήσει άνδρας τέλειος και να φτάσει στο πλήρωμα της ηλικίας του Χριστού. Άμα έχουμε εγώ με τον αδελφό τον Γιώργο παραδείγματος χάρη δεν γκρινιάξω έτσι μια μέρα, πώς να ξέρω τον αγαπάω. Δεν θα το μάθει ποτέ. Αν όμως ρίχνω σε μια ρήξη και εγώ διεκδικήσω και έρθω σε αντιδικία και δεν θέλω να του μιλάω, τότε ο αδελφός ο Γιώργος θα καταλάβει ότι δεν τον αγαπούσα. Η αγάπη δεν έχει τέλος, δεν έχει σύνορα, δεν έχει χρόνια. Αγαπάω κάποιον, τον αγαπάω ό,τι και να γίνει. Δεν τον αγάπαγα εχθές και σήμερα ξέχασα να τον αγαπάω. Αν με ενοχλήσει ότι εγώ αυτή την ώρα κάτι μου είπε ο αδερφός με πείραξε τόσο πολύ και δεν του μιλάω και περνάνε οι μέρες και δεν του μιλάω, δεν τον αγαπούσα ποτέ. Πώς έγινε, άλλαξε σε μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται. Άρα χρειάζεται, αγαπητοί αδελφοί, να καλλιεργήσουμε αυτό το πνεύμα, διότι ο Κύριος αγαπούσε πάντοτε και για όλα τα χρόνια μέχρι τέλος της ζωής του τους πάντες. Και τον Ιούδα τον προδότη, που το ήξερε 3,5 χρόνια έκλεβε το γλωσσόκομο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ας μείνουμε εδώ, αδελφοί, και ας μας δώσει χάρη ο Κύριος μας να γίνουμε κατά πάντα εκτελεστές του λόγου και πρώτα ο λαλών. Γιατί ξέρετε, τα λες και την άλλη μέρα σου μπροστά για να περάσεις το τεστ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου.